Kopš ilgadējā Lībijas diktatora Muamara Kadafija gāšanas 2011. Gadā Lībija ir sašķelta starp vairākiem konkurējošiem grupējumiem. Galvaspilsēta Tripoli kontrolē apvienoto nāciju organizācijas atbalstītā Fayez al-Sarraja Nacionālās vienotības valdība. Savukārt, valsts austrum reģions atrodas pašpasludinātās Lībijas Nacionālās armijas un tās līdera Halifa Haftara kontrolē. Šajā nedēļā Lībijā bija ieradies ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres, lai ar dažādu grupējumu pārstāvjiem censtos panākt politisku vienošanos par vēlēšanu sarīkošanu šajā sašķeltajā valstī. Guterres Bengāzī pilsētā tikās arī ar Halifu Haftaru, taču šīs sarunas neizrādījās tik veiksmīgas kā iepriekš plānots un Guterres esot valsti pamets ar smagu sirdi un lielām bažām, vienlaicīgi paužot cerību, ka Lībijai tomēr izdosies izvairīties no asiņaina konflikta. Taču neilgi pēc ANO ģenerālsekretāra aizbraukšanas Halifa Haftara spēki uzsāka ofensīvu pret Lībijas galvaspilsētu Tripoli. Haftara izplatītajā paziņojumā norādīts, ka ir pienācis laiks atgūt Tripoli un atbrīvot to no teroristiem, vienlaicīgi solot saudzēt civiliedzīvotājus un valsts institūcijas. Pagājušajā naktī sadursmes starp naidīgiem grupējumiem notikušas jau aptuveni 30 km attālumā no Tripolis blakus starptautiskajai lidostai. Baidoties par vardarbības iespējamo eskalāciju, ANO drošības padome sasauca ārkārtas tikšanos, kurā vienbalsīgi tika pieprasīts izbeigt militārās darbības, piedraudot saukt pie atbildības visus vardarbības eskalācijā vainojumos. Šo aicinājumu atbalstīja arī Krievija, kura līdz šim bijusi lojāla Halifam Haftaram. Kremļa presesekretārs Dmitrijs Peskovs uzsvērs, ka Krievija rūpīgi seko situācijā Lībijā, aicinot meklēt konfliktam politisku risinājumu. Taču kā aģentūrai France Press norādījis Hāgā bāzētā Klingentāla institūta pētnieks Džalals Harčovī, Tripolis ieņemšana joprojām ir ļoti reāla, turklāt ārkārtīgi svarīga. Galgalā tajā ir sakoncentrēti vislielākie naudas resursi, diplomātiskās pārstāvniecības, kā arī cilvēku resursi. Starptautiski atzītā valdība pašlaik kontrolē tikai salīdzinoši nelielu apgabalu ap Tripoli, kā arī valsts trešo lielāko pilsētu Misrātu. Savukārt, Halifam Haftaram atbalstu ir sniegušas Saudarābija, Eģipte un apvienoto Arābu Emirāti. Šī valsts ir piegādājusi Haftaram arī ievērojumu skaitu bruņojumu, ieskaitot lidmašīnas, pārkāpjot ANO noteikto embargo. Halifs Haftars sauc sevi par vienīgo līderi, kurš spēs izbeigt nestabilitāti, taču daudz iedzīvotāji baidās, ka viņš varētu atjaunot Lībijā autoritāru režīmu. Par spīti nestabilajai situācijai apvienoto nāciju organizācija joprojām ir apņēmības pilna 14. līdz 16. aprīlī sarīkot nacionālo konferenci par ilgi atlikto vēlēšanu sarīkošanu līdz šī gada beigām un valsts atkal apvienošanu. Politikas eksperti pieļauj, ka Haftars ir ļoti veiksmīgi piekritis šim vēlēšanu plānam, lai iegūtu vairāk laika savu militāro ambīciju īstenošanai. Uģis Lībietis, Latvijas radio.